wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnimo taraada ah bisha September sanadka 2020 kana waa 29 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 7:00 waxaana idaacadda idin la socodsiin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Wada badan dhageystayaal idaacadda caawad ku maqli doontaan waxa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo gudoomiyay shir lagaga hadlay amniga.
Oo qabso meel shirkan ay caadiga ahaa isbuulaha ee arrimaha amniga ee maanta dadinay ee Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Xuseen Roble ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha amniga iyo taliyashooda. Xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqeyn ku saabsan dooda caawa dhexmari doonta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo Joe Biden oo u tartamaya jagada madaxtinimo ee Mareykanka.
Qodobadu way farabadnaan karaan, waxyaalo badan ayaa miiska saaran. Waxaa ka mid ah xanuunkan coronaviruska ee jira, waxaa ka mid ah madaxweynaha cashuurtiisii oo New York Times wax ka qortay, waxaa ka mid ah qaadiga dhimatay
qodobadaasi iyo waliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Usmaan.
Mas-uuliyiinta la dagaalanka musuqmaasuqa dalka Pakistan ayaa shalay xiray hogaamiyaha mucaaradka baarlamaanka dalkaasi Shehbaz Sharif kadib markii ay maxkamadda sare diiday damiin uu codsaday in lagu sii daayo, waxaana loo haystaa lacago la isdabamariyey. Shariif oo ah madaxweynaha ururka Pakistani Muslim Liig ayaa lagu ximagalada dhanka bari ku taala ee Lahore. Xaaskiisa, wiilashiisa iyo gabdhihiisa ayaa sidoo kale lala soo eedeeyey oo dacwada kula jira. Waxaa kadib xargiisa Shariif ayaa waxa uu iska diiday inuu wax qalad uu sameeyey isagoo sidoo kalena ninka ugu sarreeya magaalada Punjab oo ah mid ka mid ah gobolada ugu dadka badan ee Pakistan. Walaalkiisa ka weyn ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Shariif ayaa xukunka laga eriyay sanadkii 2017 kadib markii ay maxkamaddu ku xukuntay 7 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay dambi ah in anti ka badan tan uu shaqaystay uu haystay. Mas-uuliyiinta dalka Greek ayaa sheegay in ay bilaabayaan in boqolaal qaxooti ay ka soo raraan jasiiradda Lesbos si loo yareeyo dadka isdurtuban ee xeryahaasi ku sugan, taasoo keentay xiisad ka dhex abuurantay soo galootiga dadka deegaanka. Ku dhawaad 700 qof ayaa la filayaa in laga soo saaro jasiiradaasi oo dhulweynaha Greek la geeyo. Dadkan ayaa duuma laga soo daad gureyn doona, waxaana ay arintan imaanaysaa 3 toddobaad kadib markii dab u qabsaday xeryihii dadkaasi soo galootiga ay deganaayeen. Qayb kale oo ka mid ah soo galootiga ayaa iyana Khamiista la soo rari doonaa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ANA. 2500 qaxooti oo magangeliya doona ayaa la qorsheynayaa in la soo raro kadib marka ay maraan baaritaanada coronavirus. Dhinaca kale, 6 dhalinyaro reer Afghanistan ayaa loo maxkamadeynayaa inay xiriir la lahaayeen dabkii xerada qaxootiga la qabsiiyey. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dalbaday taageerada wadamada Yurub in la siiyo dalka Belarus kadib markii uu la kulmay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Svetlana oo wadankaasi ka soo cararay kadib xasaradihii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee wadanka Belarus ka dhacday August. Wadahadaladan ayaa ka dhacay caasimada dalka Lithuania ee Vilnius, halkaas uu ku nool yahay hogaamiyaha mucaaradka. Dad badan oo dalkaasi u dhashay ayaa diiday natiijadii doorashada madaxtinimada oo mar kale muddo-xileedka u kordhisay madaxweyne Alexander Lukashenko oo muddo dheer dalkaasi soo maamulayay. 7 toddobaad kadib doorashada waxaa bilowday baranbaxyo looga soo horjeeday natiijada. Midowga Yurub ayaa 7 toddobaadkii hore sheegay inaysan aqoonsanayn Lukashenko inuu yahay madaxweynaha dalkaas, waxaana Macron uu sheegay in uu xilka ka dego Lukashenko. Ururka ECOWAS ayaa xanibaadda dhaqaale uu ku soo rogay dalka Maali ka qaaday. Ka qaadista xanibaadda dhaqaale ee culimada dalkaasi Maali oo ku soo rogay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa imaanaysa xilli ka dambeeya waqtigii la filayay, inkastoo la magacaabay hadda ra'iisul wasaare Ra'iid Kumeel Gaar ah oo la yiraahdo Mukhtar Oun. Ururka ECOWAS ayaa xanibaad ku soo rogay Maali wax yar kadib markii bishii hore ay afgembi ku yeeriyeen madaxweynihii dalkaasi Ibrahim Boubacar Keita. ECOWAS ayaa sheegtay inay qaadi doonaan xunqabateynta kadib markii la magacaabo hoggaamiye rayda oo xilliga kala guurka. Balse wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa warineysa in caqabadaha ay arkaan wadamada galbeedka Afrika ay tahay in Colonel Assimi Goïta oo ka mid ah militariga dalkaasi loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka maamulka ku-meel-gaarka ee xilliga kala guurka. Goïta waxa uu ka mid ah kooxihii ku lugta lahaa afgembiga ergeyga ECOWAS oo ah madaxweyne hore ee Nigeria Goodluck Jonathan ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in hoggaamiyeyaasha militariga looga baahan yahay inay qanciyaan dalabka ECOWAS ee ah inay madaxweyne ku-xigeen rayda ay magacaabaan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inoo akhrinayay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan ku saabsan amniga waxa uu la yeeshay talayaasha ciidamada iyo sidoo kale laamaha amniga ee gobolka Banaadir. Ra-iisul wasaare Roble ayaa waxa markii toddobaadkii hore baarlamaanka uu la hadlay uu sheegay inuu ahmiyadda koobaad siin doono mudnaanta dhinaca amniga. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
inta khafiiskiisa ku qaabilay taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha amniga ee heer gobol kulanka goobjoog ka ahaayeen taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha qaabilsan amniga gobolka Banaadir ayaa looga hadlay arrimaha amni ee gobolka iyo daruufaha xilligan ku geedaaman. xalli dalku u diyaar garoobaya qabsoomidda doorasho ayaa taliyaasha ciidamada ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya kala hadlay dardargelinta amniga iyo xaqiijinta ammaanka hadda sidoo yahay. ra-iisul wasaare Roble ayaa la Xuseen oo kala hadlay taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha amniga heer gobol sidii loo fudayn lahaa isku socodka magaalada iyo dardargelinta ammaanka xilli dalku u diyaar garoobaya qabsoomidda doorasho. markuu soo ilaaday kulanka kadib waxaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ugu waaweynaa shirka lagu lafaguray siyaasiyaha wasiir dowladaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamid.
waxaa maanta inoo qabsoomay shirkan caadiga ahaa isbuuclaha arrimaha amniga oo maanta daadihinayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha amniga iyo taliyashooda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. wuxuuna warbixin ka dhageystay meesha ay marayso dib u habaynta ciidamada qalabka sidaas ay u dhan yihiin iyo horumarka laga soo gaaray. ra-iisul wasaaraha wuxuu tifaftir ballaaran ka dhageystay amniga caasimadda iyo howlgallada ka socda gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo ah albaabka laga soo geli lahaa magaalada caasimadda. ra-iisul wasaaraha wuxuu ballan qaaday in uu sii wadi doono si dhowna ugu warqabi doono arrimaha dardargelinta tayeynta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiskaba si loo hubiyo amniga waddanka iyo amniga caasimadda. wuxuu kaloo si fiican ugu dhiirigeliyey in shaqadii lasoo qabtay muddadii ee xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in shaqada la soo qabtay aysan marnaba u hakan karin waqtigan hadda lagu jiro oo wada guurka oo doorashada la geli doono. ra-iisul wasaarahana uu si dhow kula socon doono arrimaha dardargelinta ciidamada qaranka sida.
ra-iisul wasaare Roble ayaa tan iyo markii loo magacaabo xilka wuxuu waday kulamo uu la yeelanay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana kulankan uu la qaatay taliyaasha ciidamada sida gaarka looga hadlay xaaladda ammaan ee Muqdisho iyo fudaynta isku socodka kusoo beegmaysa xilli si gaar isha loogu hayo ammaanka iyo qabsoomidda doorasho maadaama dalku uu maraya xaalad kala guura. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa laga sugayaa inuu dhowaan soo dhiso dowlad xilka sii haysa ilaa iyo inta laga qabanayo doorashooyinka. dowladdii tan ka horreysay ayaa waxaa xubnaha golaha wasiiradu ay 77 ahaayeen xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka, taasi oo keentay eeda ah inay isku milmeen hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta. haddaba dareenka dadku ay ka qabaan dowladda lasoo dhisay ayaa waxaa warbixinta nooga soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaar ka mid ah siyaasiyiinta waxgaradka iyo bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay nooca xukuumad ee waqtigan loo baahan yahay xilli 23-kii bishan uu golaha shacabka codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kaasoo la filayo inuu dhowaan soo dhiso golihiisa xukuumadda oo bedelaya xukuumaddii hore ee kalsoonida lagala laabtay. siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono aanay u badnaan xubnaha golaha shacabka si aanay isugu milmin awoodaha golaha fulinta iyo kan sharci dejinta. xasan maxamed siciid gacaliye waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan golaha xukuumadda ee waqtigan loo baahan yahay.
Waxa weeye marka ugu horeyso dowlad kasta la dhiso waa in lagu cabiraa aqoon waayo aragnimo. Intaas kadib soomaaliya waxaa sanooyinkan dambe caado iska noqotay in golaha wasiirada 90% iyo dheeri marmar inay wada noqdaan xildhibaano, taasna waxay keenaysaa korjoog la'aanta baarlamaanka xukuumadda, la xisaabtan la'aanta, waxaasoo dhan baa marka sabab ay marka ra-iisul wasaaraha cusub waxaan ka rajaynaynaa inuu soo dhiso xukuumad ka kooban dad aqoon-yahaana ah, waayo arag ah, oo bannaanka laga wada keeno. Hal xildhibaan xitaa in lagu daro u talin mayno.
Ururada bulshada rayidka ayaa ku talinaya in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso xukuumad kooban taasoo ka soo bixi karta howlaha culus ee hor yaalla sida uu ku waramayo Diini Maxamed Diini.
Anigu waxay ila tahay xukuumad aan tiro badnayn, xukuumad aan tayadeedu aad u fiican tahay oo kooban inuu soo dhiso, xukuumad ay inta badan ku yaryihiin xubnaha baarlamaanka, sababtoo ah ra-iisul wasaarihii la casiilay inta badan wax badan umaysan qaban xildhibaanadii, sababtoo ah wasiir xildhibaana lalama xisaabtami karo. Wasiir xildhibaana lalama xisaabtami karo oo mar alla markii aad canaanato ama aad la xisaabtan muujido baarlamaanka kugu sugaay. Haddana markii dambe oo ra-iisul wasaarihii hore la ridayay, wax maciina umaysan noqon inay ra-iisul wasaaraha badbaadiyaan. Marka waxaa la qaatay ra-iisul wasaaraha hadda jooga oo aan isleeyahay waa nin professional ah, aqoon leh, maaragtay khibrad leh, inuu maaragtay soo xuli doono xukuumad kooban oo tayadeedu sarreyso, xildhibaanaduna ku yaryihiin, waqtiga harana uusan ahayn waqtigii yacni lagu xisaabtami lahay dowladda ama kalsooni loo qaadaa ama la ridaa. Waxaan isleeyahay hadda taa waqtigeed waa dhammaaday. Hadda waxaa looga fadhiya waa uun shaqooyin kooban inay qabato, waxaana loo baahan yahay cidda shaqada la qabanaysa ee uu isagu kalsoonida ku qabo inuu ku qiimeeyo inuu golihiisa wasiirada kusoo darsado.
Ibraahim Xabeeb Nuur oo ka mid a siyaasiyiinta ayaa ku doodaya in mudnaanta la siiyo in wejiyo cusub ay ka soo muuqdaan golaha wasiirada ee lagu wado in lasoo dhiso.
Marka ugu horeysa xildhibaanadii farada badnaa oo wasiirada laga dhigay, ujeedada looga dhigay waxay aysan mooshinkaa keenin, oo runtii mataqaanaa ma ahayn wax oo nidaam iyo sharci ku salaysnaa ma ahayn. Ilaa mataqaanaa golaha wasiirada 95% waxaa laga dhigay xildhibaano, ujeedada laga lahaana waxay ahayd inaan mooshin laga keenin. Ra-iisul wasaarahana wuxuu haystaa opportunity, maxaa yeelay prime ministerka marka la ansixiyo muddo 6 bil gudahood ah wax mooshinoo laga keeni karo ma leh. Waqtiga hadda mataqaanaa inuu diyaariyo doorashada dalka ku aadanne waa qiyaasi uu maaragtay muddo ilaa 4 ilaa 6 bilood ugu badnaan ah. Marka taasi waxay caddaynaysaa inaan maaragtay wax mooshin cid laga keeni karo aysan jirin. Marka waxaan dhihi lahaa hawo xaq sooro shacbiga Soomaaliyeed iyo rabitaankooda oo runtii ay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan mataqaanaa xukuumadda.
Maxamed Suleymaan Gaarhaye oo qayb ka ah waxgaradka ku sugan Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee la filayo inuu ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo.
Waxaa laga rabaa xukuumad wanaagsan inuu soo dhiso oo dad waaya araga oo garanaya maamulka dowladnimada ay ugu badan yihiin, ayna ku jirin xubnahan baarlamaanka ee labada kursi isku ilaashanaya oo ilaa nadaashaday intiiba doba ah ilaa iyo bagaati oo kale. Markaa labada kursi ay isku ilaashanayaan haddana shaqo badan ba u tala, ama doorasho waxay wadadu way sharaxan yihiin, waxay u sharaxan yihiin golaha baarlamaanka kaabeynay ku jiraan. Markaa waxaa wanaagsan dadaan kaabeyn ku jirinoo shaqada la qabanayo daacadu ah oo si wanaa soo soo dhiso oo waaya adaga oo siyaasadda iyo maamulka dalka wax ka garanaya oo aan ahayn dad maratay dhabarar oo meelaha mataqaana ay laga soo ururiyey.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ayaa haysta waqti aad u kooban iyadoo howlo badanina ay sugayaan. Haddaba waqtiga dhiman maxaa lagu qaban karaa? Su-aashaas ayaan hor dhigay Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka.
Dadka dhahaya 4 bilood waa yar tahay, waa dadaan dowladdu waxba ka aqoon. Qofka dowladdu wax ka yaqaana saacadaa ku badan, yacni haddii dowladdu go-aan xikmad ku salaysan ay gaarto oo ay muddo yaro kooban oo 3 maalmood ku gaarto, waxaa laga yaabaa boqolka sano soo socda in loo aayo. Marka qofka fududaysanayo waqtiga 4 bilooda waa qof aan aqoonin sida dowladdu wax u qabato ama wax u qaban karto. Anigu waxaan qabaa inay 4 bilood iyo bar ku filan tahay. Anigu waxaan aaminsanahay heshiiska doorashadu waa number 1, amnigu waa number 2 in maaragtay mucaaradka iyo dawladda la isfahamsiiyo waa number 3 in maaragtay arrimaha wax walba wixii suurtagal ah laga dhaqaaji karo arrimaha Soomaaliland waa sidoo kale number 4 anigu waxay la tahay bulshadeed ahaan isfahamka bulshada iyo reconciliation ku waxaan isleenahay waa qodobada ugu muhiimsan
xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
waxaa dhawaan ciidamada amaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ay soo xireen ganacsato iyo gaadiidley lagu tuhmay inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab ganacsatadan ayaa la soo xiray waxaana kamid ah Maxamuud Cumar Cadaan iyo Cadceed Cismaan Shuuriye ganacsatadan ayaa la sheegay inay ciidamo si gaar ah u tababaran ay magaalada ka soo dhixireen haddaba Sheekh Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis oo ehel iyo asxaab la ah Maxamuud Cumar Cadaan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ku wareysatay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho bal inay noo xaqiijin karaan xariga ganacsatadan
waa dhab in la xiray ganacsato oo ka mid ah Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan waana maleynayaa inay hadda muddo 5 cisho ah oo yaraan ama 6 cisho ah ay ku jiraan xabsiga hay'adaha amniga waa arintaas oo ay jirtaa annagu helada hadaan nahay waa arintaas way jirtaa
maxaa la idin sheegay in loo xiray ganacsatadan
sababta loo xiray Xaaji Maxamuud iyo rakaleeto oo ganacsata ah oo ilaa 10 gaaraya oo ayaguna la xiran oo rag caana oo ganacsata ah oo ay ku jiraan waana Cadceed oo kamid yahay waxaan nala kugu sheegay inay la xiriirto waxyaabo ku saabsan dhinaca dhalinyarada ama shabaabka in ay u tageen ama dacwooyin ku dilayraa guddiga gobolka guddiga gaadiidleyda gaadiidka gobolka gaadiidleyda gobolka Banaadir arrin Xaaji Maxamuud guddi uu ku jiro guddoomiye ku xigeen ka ahay iyo qoladan kaleeto laftooda ayaguna mar aan u maleynayo inay iskaashatooyin gaadiidka waxaas ay ahaayeen warar dhexdhex maray iyo dacwo oo ay isula tageen dhinacaas wiilasha dhalinyarada oo shabaabka xaggooda ayaan u maleynayaa kiisku inuu lugta kula jiro oo arrimahaas wax laga weydiinayay sababtu waxa waaye beryahan ganacsatada ayaa yacni duruufo adag ayaa ku imaanaya oo raggaasa isaga yeeranaya oo weydiinaya maaragtay arrimo ayaguna maya ma dhihi karaan qofka haddii mar iyo laba la soo waco marka xiga wuxuu ka baqayaaba in maaragtay naftiisa khatar la geliyo waa ku qasbanya inuu aado marka umuura oon tigidaas iyo waxyaaba dhex maray anugu hadda xogta dhabta hay-adaha amniga ayaa kuley laga rabaa inay maxkamada u gudbiyaan
culays intee le-eg ayaad is leedahay ganacsatadani waa ay ku qabaan dhinaca Al-Shabaab iyo dowladda marka la fiiriyo sida labada dhinacba ay ugu loolamayaan in ganacsatadan ay ama rasiyaan ama ay canshuur ka qaadaan
wayn jirtaa inay ganacsatadu ay dhiban yihiin runtii sanadahan la soo dhaafay oo culays badan ay dhinaca shabaabka uga imaanaysay ama uga imaanayeen culays badan sababa la xiriira ganacsigooda in wax laga weydiinayo lagu barshargareynayo ama dhalinyaradu ay dalbayaan inay u yimaadeen oo warbixino laga weydiinayo ganacsigooda iyo tafaasiil ku tacalluqda arrimahaas iyo bakhaaradooda iyo shirkadahooda iyo ganacsiga u soo dega iyo waxaas mararka qaarkood waxaa la sheegaa inayba macluumaadka ay hayaan dhalinyaradu ay aada u badan yihiin ay ganacsatada wax ka weydiinayaan arrimaha ganacsigooda la xiriira si tafaasiila waliba marka arrintaasu culayskeeda ayay ku haysaa ganacsatada dowladdana nidaam ahaan ma ogola oo haddee sharciga dalka biska ahba ama xaaladaha amniga dalka ma saamaxayaan in qoladii dowladdu ay la dagaalamaysay oo ayaguna dowladda dhibaatay iyo shacabka dhibaatada badan ku hayay in dadka ganacsatada ay u tagaan oo ay si caadi ula mucaamaloodaan oo sidii dad iska caadi ah oo maaragtay nidaam ku dhex jiro kaleeto ama lacaga loogu geeyo ama loola mucaamalooda ama loogu tago arrimahaas dowladduna ma aqbali karto ganacsatadina ma diidi karaan iyaguna mushkilad jirta waxa weeyaan ma diidi karaanoo haddii amnigoodii shaqsiga ahiba khatar gelaya ninka ganacsadaha ah yacni hub iyo technika iskuma ilaaliyo oo hub sidii waayihii hore hub kale iskaga jiro kale maanta lama aha dowladda dalka ka jirta hubka ilaa gacanta ku haysa mana haduu ka madax tiiriyo inuu u tago ama uu la mucaamaloodo ama waxyaabaha ay weydiinayaan oo dhaqaalaha uu bixiyana hadda naftiisa waa dilaya maday rabaan oo nimankaas nimana haya maaha.
Qaabka loo xiray maxaad ka maqashay, sideese kuula muuqda ariga?
Runtii sababta loo xiray marka inta aan ka maqlay anigu oon iyaalkaasaan umalaynaya weli maxkamada lama geyn. Runti anigu waxaan ku talinayaa shareecada islaamka iyo dhaqanka dowladeedna uu yahay dowladaha casriga, dadka waaweyn oo ganacsatada ah sidii maxamed cumar cadaan iyo dadka lamida iyo cadceed iyo dadka lamida oo shaksiyaadka waaweyn oo la yaqaana oo ganacsiga ugu badan magaaladan ku leh iyo dadka lamida, in hab si gaara loola dhaqmo. Oo yani dadkaas runtii xasaano waxay leeyihiin shacbi ah oo curfi ah ayay leeyihiin. Xasaanada midna waa mid warqada ku qoran, midna waa mid aan warqada ku qoran u baahnayn in warqada lagu qoro. Dadka yani ay leeyihiin maqaamka leh oo mujtamaca magaca weyn ku leh oo aada loo qadariyo, waa in loola dhaqmi sida qofka iska majhuulka oon la aqoonin loola dhaqmo. In maaragtay inta laysaga yeero haddana xoriyadda markiiba laga qaado sidii nin aan la aqoonin oo iska socda ama nin baxsanaya ama wax lamid a, arrintaasu arrin runtii munaasaba ma aha. Dowladdana runtii waa talan ka siinaynaa, waxaan rajaynayaa insha allahu inaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusub aan anagu culimo ahaan haddaan nahay aan tala ka sii doono, maxaa yeelay dadka ilaaliya xuquuqdooda ayaan ka midnaha anagu haddaan culimada nahay. Cid kasta oo markaa talada haysa waxaa waajib ku ah dadkaas inay ixtiraam gaara ula dhaqanto. Qofkaas markii dacwo loo qabo, dokumenta qoraala loo geeyo, xeraalinta guud ay maaragtay ay la khidaabto ama maxkamad warqad looga soo qaado, si madaniya markaas wixiisa si sharciya ijraa-aadka qaanuuniga la yaqiin la marsiiyo ayaa waajiba. Laakiin qaababka kaleeto oo ka duwan oo sida dadka maaragtay khatarta oo laga baqaayo loola dhaqmo, dariiqada amniga ah qofka in inta loo yeero markuu yimaadaba xabsi laysaga rido ama gurigiisa maaragtay si looga soo qabto ama goobtiisa ganacsiga si xoogo maaragtay ciqaab ciidan ah oo aan maqaamkiisa iyo sumcadiisa u qalmin iyo maqaamka uu bulsho mujtamac ku leeyahay. Arrintaas anagu ku talin mayno inay mujtamaca soomaalida ay ka dhacdo.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis oo uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan isku dayna inaan xiriir la sameyno oo aan helno hay-adda amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse aynoo suuroobin. Marka ugu horreysa ee aan jawaab ka helnana ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabta arrintaasi. gordho waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida iyo mar kale Jamaal Axmed Cusmaan.
mas-uuliyiinta la dagaalanka musuqmaasuqa dalka Baakistaan ayaa shalay xiray hogaamiyaha mucaaradka baarlamaanka dalkaasi Shehbaz Shariif kadib markii ay maxkamadda sare diiday dambiin uu codsaday in lagu sii daayo, waxaana loo haystaa lacago la isdabamariyey. Shariif oo ah madaxweynaha ururka Pakistani Muslim League ayaa lagu xiray magaalada dhanka bari ku taala ee Lahoor. Xaaskiisa, wiilashiisa iyo gabdhihiisa ayaa sidoo kale lala soo eedeeyey oo dacwada kula jira. Waxyar kadib xarigiisa, Shariif ayaa waxa uu iska diiday inuu wax qalad uu sameeyey, isagoo sidoo kalena ninka ugu sarreeya magaalada Punjaab oo ah mid ka mid ah gobolada ugu dadka badan ee Pakistan. Walaalkiisa ka weyn ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Shariif ayaa xukunka laga eryay sanadkii 2017 kadib markii ay maxkamaddu ku xukuntay 7 sano xabsi ah kadib markii lagu helay dambiga in hanti ka badan tan uu shaqaystay uu haystay. mas-uuliyiinta dalka Greega ayaa sheegay in ay bilaabayaan in boqolaal qaxooti ay ka soo raraan jasiiradda Lesbos si loo yareeyo dadka isdultuban ee xeryahaasi ku sugan, taasoo keentay xiisad ka dhex abuurantay soo galootiga iyo dadka deegaanka. ku dhawaad 700 qof ayaa la filayaa in laga soo saaro jasiiraddaasi oo dhulweynaha Greega la geeyo. dadkan ayaa duumo laga soo daad gureyn doonaa, waxaana ay arrintan imaanaysaa 3 toddobaad kadib markii dab u qabsaday xeryihii dadkaasi soo galootiga ay deganaayeen. qayb kale oo ka mid a soo galootiga ayaa iyana Khamiista la soo rari doonaa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ANA. 2500 qaxooti oo magangeliya doona ayaa la qorsheynayaa in la soo raro kadib marka ay maraan baaritaanada coronavirus. dhinaca kale, 6 dhalinyaro reer Afghanistan ayaa loo maxkamadeynayaa inay xiriir la lahaayeen dabkii xerada qaxootiga la qabtsiiyey. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dalbaday taageerada wadamada Yurub in la siiyo dalka Belarus kadib markii uu la kulmay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Svetlana wadankaasi ka soo cararay kadib xasaradihii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee wadanka Belarus ka dhacday August. Mudahadaladan ayaa ka dhacay caasimada dalka Lithuania ee Vilnius, halkaas oo ku nool yahay hoggaamiyaha mucaaradka. Dad badan oo dalkaasi u dhashay ayaa diiday natiijadii doorashada madaxtinimada oo mar kale muddo-xileedka u kordhisay madaxweyne Alexander Lukashenko oo muddo dheer dalkaasi soo maamulayay. Toddobaadyo kadib doorashada waxaa bilowday baranbaxyo looga soo horjeeday natiijada. Midowga Yurub ayaa toddobaadkii hore sheegay inaysan aqoonsanayn Lukashenko inuu yahay madaxweynaha dalkaas, waxaana Macron uu sheegay in uu xilka ka dego Lukashenko.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inoo akhrinay.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxay inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Doodii ugu horreysay ee ay yeeshaan labada tartame xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa caawa ka dhacaysa magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio. Madaxweyne Trump oo u tartamaya xilligiisii labaad iyo Joe Biden oo tartamaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa caawa foodaysdari doona. Dooda caawa ayaa waxaa dhexdhexaadin doona Chris Wallace oo ah wariyey ka tirsan telefishinka Fox News. haddaba waxyaabaha la filayo in dooda caawa lagu soo qaado ayaan wax ka weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota iyo Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isna ku sugan gobolka Minnesota. su-aasha ugu horreysa oo qodobada caawa laga yaaba in lagu soo qaadana waxaa ka jawaabaya garyaqan Amin Haaruun.
qodobadu way farabadnaan karaan, waxyaalo badan ayaa miiska saaran, inkastoo aan la xadidin oo ninka qaybinaya dooda uusan xadidin waxa uu ka hadli doono, laakiin waxyaalo badan baa la filayaa. waxaa ka mid a xanuunkan coronaviruska ee jira, waxaa ka mid a madaxweynaha canshuurkiisii oo New York Times wax ka qortay, waxaa ka mid a qaadigii dhimatay, qofka lagu bedeli lahaa iyadana miiska uu soo saaray madaxweynaha, iyadoo waqtigii doorashada waxba ka dhinayn. waxyaalo fara badan dhaqaalaha dabcan ka mid noqon doona. dalkan Maraykanka oo xasilooni darro fara badan ay ka dhacday xagaagan ayaa ka mid noqon doona. marka waxyaalo badan ayaa la fili doonaa in ay soo baxdo, waana arki doonaa waqtiga ay dadu bilaabato.
waan gartay Qaasim, bal si guud qodobada uu garyaqaan Amin Haanuur sheegay, madaxweynuhu sida uu difaaci karayo, qaar waxaa jira aada maaragtay u xasaasiyad u leh, marka maxaa is leedahay sidee buu madaxweynuhu difaaci karayaa?
waa mahadsantay Maxamed iyo Haaruun, labadiinaba aad waa mahadsantihiin. waa sida Haaruun u dhigay baan ku raaxsanahay, qodobadu sidaasay noqon karaan. madaxweyne Trump runtii waxaa la filayaa inuu ama isaguba yiri si fiican uga qayb galo doota, una difaaco kaalintiisa ku aadan arrimaha oo dhan. wuxuu ku doodi doonaa in uu la kordhinayo haddii ilaahay idmo sida loo tisti garaynaya xanuunka ilaa iyo 1 million in ka sarreysa la gaarsiin doono 100 million buu sheegay galabta. waana runtii wax wadankan Mareykanku markii hore waa lala dibdhacay baan oran karaa, laakiin iminka waa aad baa loogu dadaalayaa in arrinta wax laga qabto iyo sidii wax looga qaban lahaaba. arrinta canshuurta madaxweynuhu kulaan uu taa ka difaaci maayo, laakiin waa arrin u taala inay caddeeyaan qolyaha soo saaray. laakiin madaxweynuhu ka hadlayo wuxuu yiri waa arrin la been abuuray oo been abuurisu gegeeyey weye yiri, laakiin qolyaha soo saaray baa u taala inay caddeeyaan ama caddeyn waayaan, taa waxba ku dheeraan maayo. dhaqaalaha dee dhaqaalahu waa la garanayaa, taa meeshuu marayay, meel saruu marayay runtii wadanka Maraykanka, taasoo madaxweynuhu ku doodi karo inuu asagu dhaqaalaha halkaas soo gaarsiiyey. laakiin de coronaha oo ah dee musiibo maarata isu soo jiray, ilaah inaanu ka bareynayn oo ummada oo dhan ka qabto, ayaa dhaqaalaha dulka la galay oo asagu doodiisa waxa weeye annaga dhaqaalaha meel sare ayuu joogay markii aanu xanuunkaani dhacay iminkana dadaalkeedii baanu ku jiraa magaranaysaa soo aray qaadiga arrintiisu waxa weeye runtii mid madaxweynaha keliya u taalo maaha waa mid xisbiga dimuqraadigu aada iyo aada maaragta ugu qanacsan yahay runtiina ay guul weyn dadka Maraykanka ee ayaga taageera ay ugu soo jeedin doonaan hasi ilaahay
xisbiga jamhuuriga ad u jeeda
xisbiga jamhuuriga ha sababta waxa weeye waa wax la sugayay waa waxay tabanayeen muddo aanu ku kaamayeen in dad maxkamadda sare la geeyo qaadiyaal ah ay ugu taageersan filosofiga ama waxa ay aaminsan yihiin xisbiga jamhuuriga islamarkaana ay doonayaan inay la filayo inay muddo ku waaraan sababtoo ah dee xuqufkii la magacaabo weli ilaa u asagu ka rikeer gabado ama ka dhigto ayuu kursiga ku fadhinayaa waxaana jarada marka ay gaaraysaa muxaafidiinta qaadiyiinta muxaafidiinta xisbiga republicans uu tirsanayaa lix bay gaarayaan dee maxaakiimta maxkamadda sanaana waa sagaal qof taas oo runtii miisaanka siyaasadeed iyo sharci waddanka Maraykanka sanada badan dhinaca u fidi doonta haddii ilaahay
waan garta amiin meelaha aad isleedahay madaxweynuhu u jilicsan yahay oo ninka la tartamayo Joe Biden oo ka socda xisbiga dimuqraadiga wuu ku weerari karayaa dooda caawa maxay kula muuqdaan
waxaa la arkaya oo qada aada u cad oo dad badan runtii ay aada ula yaaban yihiin waxaa ka mid a in madaxweynaha sanadihii 2016 iyo 2017 iyo sida la sheegayo 10 sano lasoo dhaafayba uusan wax canshuura bixinin ama wax nafla uusan bixinin madaxweynaha Donald Trumpna waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay shaqsi bilyoneer ah oo dadka ugu lacagta badan waddankan ay isku tiriyaa arrintaasi waxay ku noqotay ama kaag iyo maarata la yaab dad fara badan oo malaayiin ah oo inta uu hal maalin sameeya ama hal saacad lacagta uu helo aan helin sanadka oo dhan ka yar uu isagu bixiyo marka taasi waxay ku noqonaysaa waxyaalaha ay waa arkayna sida uga jawaabo laakiin adkaan doonto inuu ka jawaabo madaxweynaha inkastuu been abuurku ku tilmaamay sida uu sheegay walaalkay haddana isagii baa laga keri la'yahay bal inuu soo bandhigo canshuurtiisi uu xarinaya 10 sano u dambeysay si shacabka Maraykanka u arkaan sida uu canshuurta u bixin jiray iyo inuu canshuur bixin jiray iyo san bixin karin arrimaha kaas ayaa isleeyahay way ugu adkaan doontaa waxaa kaloo iyadana runtii adkaan doonta in madaxweynaha oo istaba mar badan ama maarata hadaladiisi aada soo khilaafayeen muddadii uu xanuunkani jiray oo maaragtay marna inkiraya xanuunkani inuu yahayba xanuun dadka waxay yeelaya marna maaragtay muddanaa diidanaaba afka inuu xido ama maaragta dadka inay xidhaan uu ku booriyo inay afxir qaataan oo kale inay xanuunkan iska ilaaliyaan oo kale kadibna isbabedelaya muddo badan marka laakiin waqti baa inoo sheegi doonaa
waan gartay haddii aanu ka baxno qodobada laysku weerari kara iyo sidoo midalba isku difaacayo haddaynu si guud u eegno dooda caawa dhacaysa waa ta koowaad ee saddex doodood ay labada tartama yeelan doonaan iyadoo madaxweynaha ku-xigeenaduna ay mid yeelan doonaan sida la sheegay waxay ka dhacaysaaba la yidhi gobolka Ohio magaaladiisa Cincinnati qaasim qaabkay noqonaysaa marka la eego dabcan xanuunka covid 19 kuwii hore say ugu eegtahay amaba ay uga duwantahay
waxay uga duwanaan doontaa doodihii hore horta
amiin baa kusoo noqday
murashaxiinta iyo qofka u qaybinaya dooda ayaa mid sooda fadhisanaya oo maarka kasoo horjeedsanaya sida ula midna uga duwan tahayo dadkii faraha badnaa ee kasoo qayb geli jiray runtii soo camiri jiray ka falcelin jiray ama maaratay markay la dhacaan dooda ama maaratay qodobada uu maaratay murashax soo jeediyo oo kale sacab ku dhufan jiray ama ku qoslin jiray ama la yaabi jiray oo kale ma joogi doonaan markaan waxaa la filayaa in 100 qof ka yar ay soo xaadirto oo inta badan farsamayaqaani iyo dad howlaha u jooga ay ka mid yihiin dadku inta badan waxay ka daawan doonaan guryahooda ayay ka daawan doonaan iyo telefoonadooda ayay ku daawan doonaan marka waxaa la filayaa inay dhinacna ka duwanaato haddii sida guud loo fiiriyana dadka jooga iyo dadka ka maqanba in ay 100 milyan ku dhawaad ay daawan doonaan ayaa la filayaa. Ugu yaraan waa maarki waa bisha lagu yaqaanay doodaha noocan oo kale ama kale soo gaaro waqtiga madaxweynaha la dooranayo ee aad bay u xiiseeyaan dadweynaha Mareykanka inay dhageystaan dadka ay kala dooranayaan iyo afkaartooda.
Waan gartay qaasim, waxaa la yidhi ood ku dari kartaa?
Waa sida sheegay walaalkay, waxa weeyaan horta doodan waa si ugu horreysay oo dhex marta labada nin ee ku tartamaya booska madaxweynenimada wadanka Mareykanka sanadkan. Runtiina dad badan baa danaynaya oo ama ha noqoto telefishinka laga daawado ama si kale ha loo daawaday, waxa weeyaan dad badan baa danaynaya. Waxayna midda ugu horreysa ee loo danaynaya waxa weeyaan in ay dadku ku qalbi qabowsadaan qolo waliba waxa ay aaminsan tahay. Baan waxaan anigu isleeyahay nin waliba wuxuu yidhaahdo dee qolo waliba waxa ay aaminsan tahay bay halkaa godka kasii qobanaysa, ay taageeradeedii bay kusii qalbi qabowsanaysaa, ay jilbaha usii aasaysaa runtii. Taasaa la oran karaa. Laakiin ogow waxay ku xiran tahay nin waliba dooda iyo hadalka aftahanimada sida uu usoo bandhigo ayay ku xiran tahay. Runtii madaxweyne Trump waa nin aan siyaasadda ku cusbaa markii lasoo doortay, wuxuuna isaga ay ugu fadhisaa had iyo jeer hadallo ka baxsan xuduudda nidaamka siyaasadeed inuu ku hadlo ayay ugu badisaa, sida la ogyahay ilaa hadda, sida Haaruun uu sheegayay oo kale moogtahay isagu dhinaca waxa uu jiiray oo hadba dhinac ka baxayo wayba ugu badisa.
Waan gartay su-aashaed ugu dambeysa labadiina waan siinayaa. Amiin, haddaan ku horeeyo garyaqaan Amiin Haaruun, madaxweynaha dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha waa laga horeeyaa, Joe Biden baa ka horeeya ninka dimuqraadiga ah. Arrintaasi bandhigooda caawa wax kaalina ma ku yeelanaysaa marka la eego sida dadka Mareykanku ay u fikiriyaan?
Dabcan way ku yeelan kartaa, waxay ku xiran tahay horta waxa la soo bandhigo, su-aalaha la isweydiiyo ayaa ku xiran tahay sida labada murashax uga falceliyaan dadka maaragtay. Horta Mareykanka 77% afti ay qaaday Wall Street Journal journalka la yidhaahdo ama maaragtay wargeyska la yidhaahdo afti dadweyne oo ay qaaday waxay ku ogaatay 77% dadka Mareykanku muwaadiniinta inay go-aansadeen taageerada ciday siinayaan. Laakiin waxaa la isku hayaay waa soddonka soo haray waxay ku xiran tahay nimo afkaarta soo bandhigo iyo dadku siday ugu qanacsan yihiin 4 sano lasoo dhaafay madaxweynaha Donald Trump shaqadii uu qabtay iyo maaragtay hadaladiisi inay ugu badiso iskhilaafa inta badan lagu yaqaano iyo in maaragtay dadku ay runtii u arkaan in maaragtay ay arrin aan la jeclaysanin tahay waxaa la arki doonaa markii la galo doorashada. Laakiin labadoodaba waxay kaga faa'iideysan karaan fursadan caawa ah in uu qof waliba maaragtay booskiisa sii adkaysto. Madaxweynaha ninka la yidhahdo Joe Biden oo la tartamay madaxweynaha inta badan wuxuu ku soo celceliyaa oo uu ka dhigta halhays in uu soo celinayo anshaxii hogaamineed hogaamin lagu yaqaano dalka Mareykanka ee asluubaysnaa sudelitirnaan miisaana halka maaragtay uu ku eedeynayo madaxweynaha 4 sanada u dambeysay dalka xukunkiisa hayay inuu yahay nin jamidac badan oo aan runta haba yaraatee ku leexan. Marka waan arki doonaa bal inay ugu badiso Donald Trump
gabi dhacdayntiisa
iyo in
maare
dadku ay ka daaleen oo hadda ay
diyaar yihiin isbedel iyo kale.
Waan
garta hadalka ugu dambeeya qaasin. Waa sidaas maxamed madaxweyne Trump kolay cidda u la hadlayay oo waa dadka koogan ilaa 136 oo ah dadka 6 million iyo wixii ka weyna iyo dadka dadkan miyiga ama beeraleyda ama ha noqoto dadka meelahan magaalooyinka waaweyna deganeyn iyo dadka aan shahaadada college levelka aan ilaa hadda haysan oo tiradooda ay cagacadeynaysa ilaa 68%
marka data dadu asugu dadkaas uga hadlaya luqadda kula hadlaana waa mid kula hadli jiray magaranaysa waxa uu qabtay inuu mararka qaar kood uu cabsi geliyo oo yiraahdo data aydan idooran waxaana dhici karaan waxaas aad dhici kara mana mid uga jeedo inay dhacayso ama aanay dhacayn laakiin waa mid uu isticmaalayo hab siyaasadeed oo asaga u gooni ah sidaas kasoo horjeeda deminka leeda Biden asaguna wuxuu oolayaa inuu dadka ku soo jiito inuu yiraahdo nidaam siyaasadeed oo degdan oo hufan ayaan soo bandhigaya sidaa darteed waa inaad ka baxdaan qalalaasaha siyaasadeed ee Mareykanku ku jiray haddii aad doonaysaan inaan ka baxno waa inaad aniga idooratan waarti aan marka hore ka hadlaya nin waliba wuxuu la hadlayaa dadka uu leeyahay isleeyahay codka waad ka heli karaysaa taasaana sidaan u sheegay Amin Harun dadka Mareykanku waxay already way intooda badan way goosteen markaay u odaynayaan way yaqaaniin laakiin waxa Amin caawa la yidhaahdaa waa waxa loogu qalbi qaboojinayo inta ka hadayna la doonayo in lagu soo dumo oo nin waliba inta yara hadday baa lagu halkanaya ninka kale uu ka jiiti doonaya nin walibana siyaasada isaga tiisa u danaynaysa ayuu soo bandhigi doonaa haddii ilaah yiraa
waan gartay aad baad maasantay labadiinaba Amin Harun iyo Qaasim Maxamed
waad maalaamaa
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doodii ugu horeysay ee dhexmaraysa labada tartamo ee xilka madaxtinimo ee Mareykanka waa madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden oo caawa ka furmaysa gobolka Ohio intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu dhageystayaal u mahadsanayay maxamed abdi xasan sandheero oo inala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Mareykanka
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise wardheere
waa barkala iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegno kubanaan ardayda wadanka Kenya iyo jaamacadaha kala duwan ka soo baxa ayaa sanadkiiba ka qalin jabiya iyadoo toddobaadyadan ay ka mid yihiin toddobaadyada ugu mashquulka badan jaamacadaha ardayda balse ardaydu ma helaan fursadihii waxbarashada ay soo heleen wax u dhigmo oo shaqo ah haysa tahay caqabada hortaagan in ardayda ama dibadaha jaamacadaha kaga soo baxa ama dalka gudihiisa uga baxa aysan u helaynin wixii ay barteen meel ay kaga shaqeeyaan waa mowduuc aad dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galayay Dr. Fuad Ahmed Hussein oo shahaadada PhD ka diyaariyay jaamacadda Nairobi oo waliba bartay arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka iyo maaraynta iyo Abdulla Aadan Kale oo kamid ah dadka shaqo abuurka u sameeya dhalinyarada isla markaana ka fakaraya in shaqo la'aantu aanay ku baahin dhalinyarada si ay markaasii uga badbaadaan dhibaatooyinka xagga dhaqan xumada ee shaqo la'aantu ay keento waa mowduuc aad dooda gaaban ku saabsan tahay waxaan ku bilaabayaa Dr. Fuad Ahmed Hussein
waa dhowahay Yasin adeecadana waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha marka koowaad mowduuca waa jira waana waqtiyashii qalinjibinta ama xafladihii lagu guda jiro haday noqoto mid lagu qabto mid si virtual ah ama baraha bulshada marka jaamacadaha Kenya arday tiro badan sanad kastaba ka qalinjibisa u dhaxaysa abaara 15,000 ilaa 30,000 waqtiyasha hadda la soo dhaafayna waxa waaye in ardaydi loola dugsiyasha sare ay imtixaanadii in badan lagu dhaco ay dhacdo waxa la rajaynayaa in ay tirada jaamacadaha ardayda kasoo bixi doonta ay hoos u dhici doonto meeshii ay ahayd 15,000 ilaa 30,000 ay noqon doonto 9,000 ilaa 15,000 meesha ugu badan tahay caqabadana waa jiraan fursadana waa jiraan marka fursadaha waxbarashada waxay markastaba aan boogaadinayna waxay tahay in waxbarashada ay tahay investment ama hanti gashiga qofka dhalinyarada oo hanti gashado siyaabo badan ba waa looga faa'iideysan kara waxbarashada maxay yeelay qofka qof shaqsiyantiisana waa dhiseysa mustaqbalkiisana waa dhiseysa teeda kale si kastaba ha noqotee shaqaalanimada markastaba waxa weeye qofka jaamacadaha markuu ka baxo ma aha in uu hiigsado maxaa la yiraahdaa shaqaalanimo keliya fursado badana furan ha noqoto in xafiiso laga shaqeeyo ha noqoto in ganacsiyo la furto
yaasin aad baad umahadsan tahay dhallinyaro badan oo kumanaanaba qalinjibisa sanad kasta deegaanka kenya haddana waxaad arkaysaa dhallinyarada inay markay jaamacaddii ay bogaan meel ay aadan inaysan jirin xaqiiqada markaan aad eegto marka horeba dhallinyarada wax baranaysa waxaad moodaa horta marka horeba in lagu khasbayba maadooyinka waxbarasho ay baranayaan waxaad arkaysaa in la eego keliya xaggee dhaqaale beri kamaan laga samayn karaa lama eegayo qofka muxuu jecel yahay lama eegayo qofkan muxuu samaysan yahay xirfad ahaan macnaha uu isaga ka turjumayaa lama eego qofkan macnaha waxa ku jiro waalidiinta badana ay dhallinyaradii ardayda ma wada sheekaystaan marka waxaa laga yaabaa in fikrad ka timid yacnihi wiilka inuu qof kale arkay oo saaxiibkiisu aaday macnaha inuu maadahebel medicine inuu bartay ama engineering bartay oo la yirahdo halkana lacag fiican ama waalidka qaarba ay ku khasbaan ba ay yirahdaan maadooyinkan waa inaad baratid ilaa ilaa marka taa lafteeda waxay keentaa in dhallinyaradii laftoodu ay macnaha cillo soo dhacaan markay jaamacaddii ay soo dhameeyaan waxaa kaloo caqabada ay ka taagan tahay laftoodu dowladihii nidaamkii systemkii ama nidaamkan la daadajiyay ee maamul goboleedyada laftooda wasaaradaha u xil saaran iyo hay-adaha u xil saaran ardayda laftoodu markuu ardaygii soo dhameeya jaamacaddii qofkii meel uu shaqo u aado iyo cid shaqo gelinaysa iyo cid dhiirigelinaysa midna ma jirto haddii yacnihii fursadihii shaqo soo bixi lahaa ee soo baxa ama soo bixi lahaa oo qofku uu u qoran lahaa codsiyo yacnii shaqo wuxuu bartay cilmiga u leeyahay waxaa laga yaaba ninka meesha u sarreeyba inuu ku takrifalo awooddii wiilu adeer u yahay oo macnaha maado kale bartay ama si kaleba meesha lagu soo geliyay ama maadada lafteedii bartay wixii loo baahnaa cilmiga markaa in qaab masuqmaasuqa lagu soo geliyo oo sartan aysan dhicinba fiican
wallaahi waxyaaba badan oo waxaa ka dhalan kara aan wanaagsanayn sababtoo ah waxay tahay qofka bini-aadanka markasta waxyaaba ugu wanaagsana waxay tahay in la dhowro qalbigiisa in la dhowro qofka dhallinyarada ah ama qof weynba sida hadda jaamacadaha kenya dhallinyaro keliya kama baxdo dad waaweyn laftooda way ka baxaan marka ani markasta waxaan leeyahay inay fursada jirtaan markastaba aan ta'kiidinaya caqabado badan ha jiraan shaqooyinka ha iska yaraadaan xirfad kobcintii waddanka waayahan dib si xoogana loo nooleynayaa sababtoo ah technical institute machadyaal arrimaha gacanta laga qabto lagu barto oo heer jaamacadeed gaarsan ayaa lagu howlan yahay in dib loo abaabulo si shaqa la-aanta waddanka looga saaro marka saas hadday tahay meesha fursadana waa jiraan caqabadana waa jiraan dhallinyarada waxbaratay waxaan kula talin lahaa markastaba in ay intay jaamacadaha dhiganhayaan ay koolejiyo oo ay aadaan oo xirfadahooda ay ku dhisaan oo shaqaala shayga la yiraahdo professional academically inay xoogga saarin oo waa inay xoogga saaraan takhasusyada taas ayaa kabta academiga a kabta marka teeda kale markasta waxaan leeyahay dhallinyarada in ay yeeshaan hadaf hadafkoodan hadaf ugu noqdo ay maanta hor istaagin arrimaha yaryarka ah oo shaqada maanta u waayo cilmi baaris la suubiya kenya waxay tahay qofka markuu jaamacadda ka baxo ugu yaraan waxay ku qaadataa 2 sano in uu ku helo shaqo u qalanta shaqooyinka uu ku rajo weyn yahay ama industriga uu ku takhasusay teeda kale markasta waxaan leeyahay dhallinyarada waa in ay shaqo kastaba ay ka niyo jabin ha noqoto mid dhaqaalo badan uu ka helo dhaqaale ahaan mushaar ahaan uga helo ama mid mushaar yar laga hela intaba mid kastaba waa in uu ku dhiiranaada maxaa yeelay haddaadan shaqo maanta aadan shaqo free ah ama si internship ah haddaadan maanta ku qaban qof kale oon ku qabtay ayaa beri kaaga horeeya shaqada ay hiigsanayso
waa tahay cabdallow yaani kuu muuqanin sida dhoctor fuad uu sheegayo in xirfadaha la xoojiyo halka laga fakarayo shahaadooyinka waaweyn in wax lagu helo oo dhallinyaradu ay ku samri karaan shaqooyinka hoose inta ay midda kore hegsanayaan
waa su-aal fiican yaasiino laakiin mushkilada jirta waxay tahay bulshadeena dad u samaysan ma ahan yacni inay inta badan ay hoos isu dhigaan wax hoos ay macnaha shaqooyinka yare wax hoos laga soo bilaabo waxaad arkaysaa yacnihii qofkan markuu isagoon shaqo garanaynin oo intaasoo san wax soo baranayo 20 jiro oon weligii xataa caagad biyaa aan qaadinoo meel geynin baa markuu shaqadii kasoo baxuu ku leeyahay jaab waxaan doonaya inaan xafiis fadhiisto lacag fulaan intaa leeg aan qaato yacni iyo qabkii kale oo soomaalinimada oo iyaduna ay jirto oo qofkii aad mooday inuu ka faanaayo shaqooyinkii hoose oo kale. Marka inta badan dhalinyaradii Soomaaliyeed waddankan markaan joogno oo kale, dhalinyarada kasoo baxay jaamacadaha Soomaali kaliya ma aha, dadka kale qofku wuxuu ku qanacsan yahay inuu shaqo nooc ay tahay uu helo, laakiin qofka Soomaaliga ma ku qanci karayo inuu shaqo hoose oo yani uu kasoo bilaabo. Taab waxaad arkaysaa cagsigeeda dhalinyaradii shaqooyinka hoose ee haysatay ama waxbarta ama waxbarnin oo noloshoodii reerahooda ku macnaha ku maareynay inaysan macnaha aysan ogoleynba inay dhalinyaradii ka shaqeyso. Marka waa caqabad aada u weyn qofka inuu ogolaadana ay tahay inuu isagu isdhiibo uu barto xirfadda shaqadu waxa ay tahay.
Dr. Fuad Axmed Xuseen, muxuu xalku yahay markaad eegto baahida jirta iyo suuqii shaqada oo kooban?
Xalka wuxuu yahay, ayaan leeyahay Yasino, in dhalinta jaamacadaha kasoo baxaysa inay higsi fog yeeshaan ay maantay ay ku hanjabin caqabadaha yaryarka ah oo hortaagan. Marka intaas waxaan ku darhayaa in markastaba ay ka shaqeeyaan horumarka waxbarashadooda ayagoon aan hal arrina kala talinayo. Dhalinyarada waxyaabo qaaroo waxaa jira ay ku dhaqaaqaan oo ah inuu ardayga dugsi sare markuu ka baxo jaamacad la geeyo isagoon shaqayn, loolaa ay shaqo ay jirin inuu jaamacad heerka labaad uu ku daro, haddana heerka saddexaad uu ku daro, ayadoon natiijo badan ay ka dhalanaynin. Oo aan kula talin lahaa ardayga intuu jaamacadda ku jiro weli inuu shaqooyin mid yar iyo mid saraba, midii uu heli karo, mid farsamo iyo mid aqooneedba, in uu ka shaqo galo, uu ka falgalo si uu u helo ama takhasuskiisa u dhisto oo experience shaqaadna uu sii helo. Deetana markii uu jaamacadaha intuu dhiganayana weli arrin hore aan hore uriyo waxay tahay kolleejada inuu xirfadiisa kasii dhiso. Kadibna waxaan leeyahay higsi ha yeeshaan dhalinyarada.
Waxaan oran karahaa Yasino, waan kusoo gabagabeyn lahaa, qofku waxaa la doonayaa inuu isaga isjiheeyo. Marka waxaa la doonayaa qofka dhalinyarada inuu eego mustaqbalkiisa nololeed iyo wuxuu doonayaa isaga inuu noqdo. Haddaad doonaysa inaad noloshaada maareysid berit ka maalin, waa inaad cilmiga aad ku maareyn haa aad baratid. Haddii aad doonaysa inaad yacnihi cilmi siyaasad iyo wax kale baratidna, waa inaad halkaa u jihaysanad. Marka qofka isaga waxaa laga rabaa inuu isjiheeyo oo yacnihi uu raaco waddadii uu naftiisa ku jaheyna berita ka maalin ku badbaadin.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayd Dr. Fuad Axmed Xuseen oo shahaadada BHA ka diyaariyey jaamacadda Nairobi dhinaca maaliyadda iyo maaraynta, iyo Cabdalla Aadan Kareec oo ka mid ah dhalinyarada wacyigelinta iyo shaqo abuurka u sameeya dadka kasoo baxa jaamacadaha. Labada waxay joogaan Nairobi. Doodi gaabna intay ino joogta intayna mar kale wadan ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheera ayaa nala socodsiinaya.
Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Harima tu ke harimo,
idaacaddii fiidnimona waa naga intaas anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa idin la socodsiinaynay si wada jirana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Waafaaloka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Mareykanku waxa uu muddo dheer ahaa taa kulayaha ugu weyn ee dhinaca caafimaadka iyo gargaarka bini'aadamnimo ee dadyuga ku dhaqan daafaha dunida. Gargaarkan ayaa lagu bixinayaa caawimaad laga helay dadka canshuur bixiyaasha ee Mareykanka, waxaana ujeedkiisu ahaa in si wanaagsan loo isticmaalo isla mar ahaantaasina uu gaaro dadka baahiyaha si qaba. Nasiib darro, Ururka Caafimaadka Adduunka waxa uu si daran ugu guuldareystay tallaabooyinkaas, kaliya kuma guuldareysan jawaabaha COVID-19, balse wuxuu sidoo kale ku guuldareystay dhibaatooyinka caafimaad ee kale 19 sano ee ugu dambeeyey, ayuu yiri afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Morgan Ortagus oo war soo saaray. Waxa intaasi ku daray oo uu yiri waxa intaasi dheer in WHO ay diiday inay dhaqangeliso dib u habeyn degdeg ah oo loo baahnaa oo ka bilaabmaysay in ay ku dhaqaaqdo ka madax banaanidooda xisbiga shuuciga ee Shiinaha. Arrintaasi darteed waxa uu Mareykanku ku dhawaaqay ka bixista rasmiga ee WHO taasoo dhaqangelaysa July 6, 2020. Ka go'naanshiyaha taageerada Mareykanka ee dhinaca taakulada caafimaadka dibadda ayaa weli ah mid xoogan. Joojinta taageerada maamulku waxa uu qiimeynayaa wadooyin lagu xoojinayo howlaha shaqo ee hay-adaha waaxda arrimaha dibadda iyo kuwa gaarka ee ku aadan bixinta taageerada aasaasiga ee dalalka kale si looga hortago loo ogaado isla mar ahaantaasina loo shaaciyo cudurrada faafa marka ay soo ifbaxaan iyo marxaladaha degdega ee bini'aadamnimo. Tan iyo sanadkii 2010-dii dowladda Mareykanku waxa ay bixisay in ka badan $142 bilyan oo dollar si looga hortago loo ogaado laguna daweeyo HIV, malaria, TB, Ebola iyo cudur kale oo halis aha. Waxaan ku bixinaa qiyaas ahaan $10 bilyan oo dollar sanadkii caafimaadka dunida. Sanadkanna waxa uu noqon doonaa 2 jibaar sababtoo ah kororka la dagaalanka COVID-19 ee dunida oo idil ayay tiri agaasimaha hay-adda USAID ee dhinaca caafimaadka Dr. Alma Golden. Mareykanku waxa ka go'an xaqiijinta in ka bixistooda WHO aanay saameyn heerkooda taageero ee dhinaca caafimaadka ee ku aadan dadka jilicsan. Mareykanku waxa uu dunidu ku hoggaamiyaa taageerada caafimaad iyo midda bini'aadnimo iyadoo la marayo dadaalka guud ee Mareykanka, ayay tiri Golden. Waxay intaasi ku dartay inay ka go'an tahay xaqiijinta in taakulada ay bixiyaan ay si toosa u gaarto dadyuga ku dhaqan daafaha dunida. taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.